Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է բարի օր։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր լրանում է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու վերջնաժամ կետը։ Կառավարության օպտիմալացման պլանները բողոքի ալիք է բարձրացրել։
Մենք դեմ ենք մշակույթի նախարարության դերի կրճատմանը։
Ինչի է փորձում հասնել պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանի հետ գազի գնի շուրջ բանակցություններում նվազեցման, թե գործող սակագինը պահպանելուն։ Միջազգային թեմաներ Լուկաշենկոն ստորագրել է Բելարուսի ներկայացուցչին ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար նշանակելու որոշման նախագիծը։ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը թողնում է պաշտոնը նախագահ Թրամփի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Գունյատյանին։
Բելարուսի նախագահը ստորագրել է ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նախագիծը իր թեկնածուին Ստանիսլավ Զասին կառույցի գլխավոր քարտուղարը նշանակելու մասին։ Պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ավելի վաղ Ստանիսլավ Զասը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր նշանակման շուրջ հանդիպումներ է ունեցել կառույցի անդամ բոլոր երկրների իշխանությունների հետ, բացառությամբ Հայաստանի։ Մինսկի թեկնածուն պնդում է, որ բոլոր այդ երկրներում՝ Ռուսաստանում, Ղրղստանում, Ղազախստանում և Տաջիկստանում աջակցություն է ստացել։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը մեջլիսում հայերեն շնորհավորել է Հայաստանի իշխանություններին խորհրդանական ընտրություններում տարած տպավորիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Հիշեցնելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, թե Երևանը պատրաստ է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների, Փայլյանը կոչ է արել Անկարային համարժեք արձագանք տալ և ջանքեր գործադրել Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, ընդգծելով, որ պաշտոնը թողնում է մի շարք հարցերում նախագահ Թրամփի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Պենտագոնի ղեկավարը մասնավորապես նշել է, որ իր համոզմամբ նահանգները պետք է առավել սերտ համագործակցի դաշնակիցների հետ և ավելի խիստ հակազդի Ռուսաստանին ու Չինաստանին, որոնք Մատիսի խոսքով փորձում են աշխարհակարգը ձևափոխել ըստ իրենց բռնապետական պատկերացումների, միջամտելով նաև հարևանների գործերին։ Մանրամասները քիչ անց։ Աֆղանստանի նախագահը հայտարարել է, թե ամերիկյան զորքերի թիվը զգալի կրճատելու որոշումը էական ազդեցություն չի թողնի երկրի անվտանգության վրա։ Արդեն 4 տարի է մենք ենք ապահովում մեր անվտանգությունը, հայտարարել է նախագահական նստավայրը։ Սա Կաբուլի առաջին պաշտոնական արձագանքն է ամերիկյան մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին, ըստ որոնց նախագահ Թրամփը մտադիր է Աֆղանստանից դուրս բերել ամերիկյան զորքերի մեծ մասը։ Որոշ պաշտոնյաներ անանուն մնալու պայմանով ասել են, թե այդ որոշումն արդեն կայացված է։ Ռոսկոմնադզորը սկսել է ստուգել բրիտանական BBC-ի աշխատանքը Ռուսաստանում, պարզելու արդյոք լրատվամիջոցի հրապարակումները չեն հակասում երկրի օրենսդրությանը։ Կրեմլն ընդգծում է, որ սա ռուսական կողմի պատասխանն է Լոնդոնին ռուսական RT-ում ավելի վաղ անցկացված ստուգումների համար։ Բրիտանիայի հերահաղորդակցության ոլորտը կարգավորող մարմինը, ով կոմն ուսումնասիրել է ռուսական հերոստանգերության հաղորդումները և 10-ից 7-ում խախտումներ արձանագրել։ Կառույցը մասնավորապես նշել էր, որ Սկրիպալների թունավորման միջադեպը, Ուկրաինայում և Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները անաչար չեն լուսաբանվել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր լրանում է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու վերջնաժամ կետը։ Ցամանադրական դատարանը կարծեք, թե մինչ այս պահը քվեարկության արդյունքները բողոքարկելու դիմում չի ստացել, եթե առաջիկա ժամերին էլ նման հաշ չստանա, ապա այսօր կենտրոնական ընտրական նազան ժողովը պաշտոնապես կազմավորված կճանաչի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմը մինչ այդ հիշեցնենք հայտնի է պատգամավորական մանդատների թիվը, 7-րդ գումարման ազգային ժողովը կունենա 132 պատգամավոր, որից Իմքայելը 88, Բարգավաճ Հայաստանը 26, Լուսավոր Հայաստանը 18 մանդատ, մյուս մանրամասները Նաիրան Նալբանդյանն է ներկայացնում։
Ցամանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմում մինչև այս պահը չի ստացել, այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց ցամանադրական դատարանի մամուլի քարտուղար Մարիան Հակոբյանը։ Այսօր մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը լրանում է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու վերջնաժամ կետը։ Եթե մինչև 18:00 որևէ քաղաքական ուժ չդիմի ցամանադրական դատարանը, ապա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ կգումարի և ազգային ժողովը կազմավորված կճանաչի։ Ազատությանը տեղեկացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Եթե չդիմի դիմումներ, ապա կուսակցություններին կտրամադրվի որոշակի ժամկետ, որ չամի, որպեսզի եթե կան ինքնաբացարկներ իրենց ներկայացնեն ինքնաբացարկները, այնուհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հնարավոր ինքնաբացարկների հետ կապված կկայացնի համապատասխան որոշումներ, այնուհետև կկազմի արձանագրություն արդեն մանդատներ տրամադրելու մասին եւ բնականաբար կհայտարարվի նաեւ առաջին նիստի օրը ու հետագայում կտրամադրվեն մանդատները։
Դրանք ֆիքսված ժամկետներ չեն, պարոն Մուկուչյան, որպեսզի կարողանանք արդեն ասել հստակ, թե երբ է լինելու
հարցը։ Որպես այդ գործողությունների համար ոչ։ Լուսամանադրական դատարանում, եթե վիճարկվում են ընդգրկան արդյունքներ, բնականաբար բոլոր գործառույթները պետք է իրականացվեն այդ ժամկետը, ուրեմն համապատասխան արդեն որոշում լինելուց հետո։
Կիրակի դեկտեմբերի 15-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփեց դեկտեմբերի 9-ին խորհրդարանական արտահերտընտրությունների արդյունքներն ու բաժանեց падգամավորական մանդատները։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը կունենա 132 падգամավոր, անցողի քշեմը հաղթահարած 3 կուսակցությունները մանդատները կկիսեն հետևյալ կերպ. Իմ քայլը Դաշինքը ստանում է 88 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստանը 26, Լուսավոր Հայաստանն էլ 18 մանդատ։
Մոտավոր ուրվագծված 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմը մասնավորապես իշխանական ճամբարը ներկայացնող падգամավորների անունները իմ քայլը Դաշինքի հասցեին սուր քննադատություն է հարուցել։ Հանդիմախոսները թերահավատ են, հիմնական մտահոգությունը չափազանց երիտասարդ падգամավորների անփորձությամբ են պայմանավորում։ Իշխանական թիմից մինչդեռ հակադարձում են տեսել են բազմաթիվ փորձառու սրիկաների, բազմաթիվ փորձառու ընտրակեղծարարների։ Գանեսարի Բեկյանի ռեպորտաժը։
3 երեկո են մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարներն իրենց աշխատակից
այո, ամփորձենք կոռուպցիոն սկանդալներում ներգրաված լինելու հարցում, ամփորձենք 877,000 քաղաքացիների աղքատության հասնելու հարցում, ամփորձենք 374,000 քաղաքացիների վերջին 10 տարում Զվարթնոց օդանավակայան ճանապարհելու հարցում եւ միշտ լինելու են ամփորձ։
Իմ քայլը Դաշինքի անդամ Արեն Մկրչյանն է հակադարձում իրենց քննադատներին, որոնք թերահավատ են ազգային ժողովում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող երիտասարդ խմբակցության նկատմամբ։
Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք 25 տարի թալանվել եւ հարստահարվել են, կեղեքվել են, հիմա հույսեր են կապում բնականաբար իրենց կողմից ընտրված նոր ուժի հետ, որին նաեւ այս հրապարակից գործողել են կառավարության մասնաշենք եւ մենք անելու ենք հնարավորը նրանց հույսերն արդարացնելու համար։
26-ամյա Արեն Մկրչյանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի օգնականն է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով։ Արտահերտ ընտրություններում առաջադրվել էր Լոռու մարզում, ստացել ավելի քան 8000 ձայն։ Դեռ վերջնական որոշում չկա, ինքնաբացար կհայտնի, թե գործադիրում կշարունակի պաշտոնավարել։
Սպասվում են քննարկումներ, որի արդյունքում կլինի վերջնական որոշումը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ որոշման հիմքը եւ հիմքերից մեկը պետք է լինի ինձ անձնապես 8179 լորեցիների տված քվեի եւ այն լորեցիների, ովքեր քվե են տվել Դաշինքին եւ նաեւ այն քաղաքացիների, ովքեր Դաշինքին քվե չեն տվել, իրենց արջև ծառացած խնդիրների լուծման հնարավորությունները ի պաշտոն է, այսինքն նաեւ քարոզարշավի ժամանակ եւ քարոզարշավից առաջել գիտեի խնդիրների լայն եւ հստակ շրջանակը։
Արեն Մկրչյանը համաձայն չէ այն մեկնաբանությունների հետ, թե անկախ Հայաստանի ամենաերիտասարդ խորհրդանում չկա անդիմություն եւ Լուսավոր Հայաստան ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները իշխանությանը քննադատելիս կաշկանդված են։
Ամեն դեպքում հետագա գործունեությունը ընդդիմադիր ուժերի ցույց կտա իրենց անկաշկանդվածությունը եւ բնականաբար ինչպես ընդունված է ասել իրավիճակ է փոխվել եւ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ընդդիմադիր գործիչները եւ քաղաքացիները ազատ են հայտնելու իրենց տեսակետները։ Նաեւ իմ քայլը Դաշինքի ներսում կա լայն ներքին ժողովրդավարություն եւ տեսակետների ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն եւ բնականաբար նաեւ ներսում լինելու է տարակարծություն եւ դա առողջ պրոցեսների հիմքն է մավարում։ Ընդդիմություն ես չէի ասի, որ ներսում կլինի իշխանական ուժի ներսում, ամեն դեպքում իշխանական ուժի ներսում կա լայն ներքին ժողովրդավարություն, այսինքն ցանկացած անհատ, ցանկացած ոք ազատ է հայտնելու իր տեսակետը, ազատ է քննարկման թեմա դարձնել ցանկացած հարց։
Եվ կանխատեսվում էր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օպտիմալացման պլանների դեմ ողոքի ակցիան չուշացավ։ Մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարությունների աշխատակիցներն են փողոց դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով չլուծարել այդ գերատեսչությունները։ Կառավարության ներկայացուցիչների հավաստիացումները, թե կրճատվող կառույցների աշխատողներին գործազուրկ չեն թողնի, ողոքի ակցիայի մասնակիցները համոզիչ չեն համարում։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
3 երեկո են մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարներն իրենց աշխատակիցներին աշխատակիցներին են ներկայացրել կառավարության կողմից շրջանառության մեջ դրված կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, ըստ որի փաստացիորեն իր գործունեությունն է դադարեցնում Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի նախարարության մի մասն էլ սպորտի եւ երիտասարդության նախարարության հետ միանում է գիտության եւ կրթության նախարարությանը, որի արդյունքում էլ ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, կամ ինչպես այսօր առավոտյան այս որոշման դեմ բողոքի ցույցի դուրս եկած նախարարությունների աշխատակիցներն էին կոչում մեգա նախարարություն, որի արդյունավետությունը մեծ կասկածների տեղիք է տվել նրանց մոտ։
Արդյոք մեկ մարդը, որը ժամանակի առումով անգամ չի հասել մշակույթի ոլորտի բոլոր խնդիրները լուծել, կկարողանա լուծել եւ կրթության, եւ գիտության, եւ մշակույթի խնդիրները։ Սխալ է, եւ դրա համար մեր աշխատակիցները շատ վրդովված են։
Հարություն Վանյան, մշակույթի նախարարության գլխավոր մասնագետ հուշարձանների ոլորտի։ Մենք դեմ ենք մշակույթի նախարարության դերի կրճատմանը, դրանով մենք կարծում ենք, որ նսեմացվում է հենց մշակույթի դերը մեր կյանքում, եւ երկրորդը հուշարձանների պահպանության ոլորտը, այսպես հապճեպ միացնել քաղաքաշինության կոմիտեին եւ հանել մշակութային ժառանգության ոլորտից, որը նախարարության կազմում է եղել, նույնպես անընդունելի ենք համարում, որովհետեւ բազմաթիվ սկզբունքային տարաձայնություններ են եղել հենց նույն հուշարձանների պահպանության հետ կապված քաղաքաշինության կոմիտեի հետ տարիներ շարունակ։
Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցներն էլ հատկապես վրդովված էին նոր տարվա նախաշեմին գործազուրկ դառնալու իրական հեռանկարից։
Սիրվարդ Համբարյան, Սփյուռքի նախարարության աշխատակից, սպասվում է, որ հունվարի 1-ից այլևս
հանի հոգի են աշխատում։
90 աշխատակից ունի նախարարությունը, այս նախարարությունը ամենափոքր բյուջեն ունեցող նախարարությունն է։
Ասել են ինչ, դուք աշխատանքը կորցնում եք, այսինքն ուրիշ տեղ չեք,
ոչ մի տեղ չենք աշխատում, մենք պետք է գտնենք մեր աշխատանքները։ Երեք այդ մասին պարզապես նախարարն ասաց, հավաքեց մեզ բոլորիս, ինչ ասեմ, ինքներ մարդկայնորեն երևում էր, որ շատ հուզված է եւ այլը, բայց եւ ասաց, որ ի սկզբանե ինքը գիտեր, որ այս նախարարությունը պետք է փակվի։ Նաեւ պահանջում ենք, իմանալով, որ այս նախարարության դադարեցման համար պնդել է Արարատ Միրզոյանը, մենք նրան պարզապես պահանջում ենք, որ նա ներկա գտնվի նախարարությունում եւ բացատրություններ մեզանից ստանա, որոշ պարզաբանումներ ինքն էլ մեզ բացատրություններ տա հիմնավորի փակման անհրաժեշտությունը։
Մշակույթի եւ Սփյուռքի նախարարությունների աշխատակիցները այսօր առավոտյան նախ իրենց նախարարությունների մուտքի մոտ արտահայտեցին իրենց բողոքը գործադուլ հայտարարելով, ապա շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, իրենց բողոքը նաեւ նամակով փոխանցելու կառավարությանը եւ մասնավորապես Հայաստանի Հանրության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։
Ես վստահ եմ, որ պարոն Փաշինյանը կբեկանի այդ օրենքի նախագիծը եւ հաստատ դա օրենքի մեջ չի մտնի, այսինքն ուժի մեջ չի մտնի։
Խնդրում ենք, որ մեր ընտրած վարչապետը, որին հավատում ենք ու դեռ հավատում ենք, դեռևս հավատում ենք, պահանջում ենք, որ իջնի ներքև եւ անձամբ փոխանցենք մեր ունեց նամակը ուղված իրեն։
Մշակույթի նախարարին
առաջարկել է հիմնավորում պատրաստել ուղված վարչապետին, որը կստորագրի նաեւ ինքը։ Մշակույթի նախարարության լուծարումը Չարյաց մեծագույնն է։
Հայաստանին առայժմ չի հաջողվում Ռուսաստանի հետ ընդհանուր հայտարարի գալ գազի գնի շուրջ։ Հիշեցնենք, հայկական կողմը փորձում է հասնել սակագնի նվազեցմանը, մինչդեռ Ռուսաստանը ոչ միայն չի ընդառաջում այդ հարցում, այլ նաև մտադիր է թանկացնել հայստամատակարարվող կապույտ վառելիքը։ Կառավարությունից, սակայն, վստահեցնում են, հարցը փակված չէ, բանակցությունները դաշնակից Ռուսաստանի հետ շարունակվում են։ Թեմային այսօր անդրադարձել են նաև հայաստանցի տնտեսագետները, Սարգիս Հարությունյանը հաղորդում։
2013 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ստորագրված գազային պայմանագիրը, որով հայ-ռուս գազարդը ամբողջովին անցավ Մոսկվային, Երևանն էլ պարտավորվեց միջև 2044 թվականը երաշխավորել Գազպրոմի իրավունքներն ու շահերը Հայաստանում, այսօր էլ հանդիսանում է չվավերացված, որովհետև վավերացման ընթացակարգերը խախտված են եղել։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Հոյդա Հայաստանյան ղեկավարներից Արծվիկ Մինասյանը։
Համոզմամբ մենք պետք է վերադառնանք 2013-14 թվականին։ Անընդհատ էս խոսքը ասվում է, բայց ոնց որ թե չի շարունակվում։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք գնում ենք, մենք ով ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը երբ է գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը գազ չի գնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը մի միջազգային պայմանագիր է վավերացրել, որը իմ գնահատմամբ դեռ այն ժամանակ ազգային ժողովում հնչեցած տեսակետի համաձայն, ինչը իմ խորհրդի համաձայն դեռևս վավերացված չի, ընդհանրակարգերը որտեղ խախտված էին, բայց դրանով Հայաստանը չի գնում, գնորդ իրականացնող, գնում իրականացնողը Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունն է։
100%
Այսինքն մենք պետք է խոսենք ոչ թե սահմանի վրա, եթե խոսում ենք տնտեսական քաղաքականության մասին, սահմանի վրա գնի մասին, այլ ին սպառողների, ին արդյունաբերության, բոլոր են անձանց, ովքեր որ այս էներգակիրը դարձնում են, վերացում են, հիմքում դնում են, ստանում են արդյունք։
Երբ Մինասյանին խնդրեցինք մանրամասնել, թե ինչ խախտումների մասին է խոսքը, հա կիրճ արձագանքեց։
Ես կարճացնեմ 6 կետով վավերացման ընթացքում ելույթները։ Ես մնացել եմ իմ տեսակետ։
Ռուսական Գազպրոմը ամբողջովին իրեն պատկանող Գազպրոմ Արմենիային ներկայում Հայաստանի այդ սահմանին գազի 1000 խորանարդ մետրը վաճառում է $150 գնով։ Նույն այդ գազը ռուսական մոնոպոլիստը Հայաստանի բնակիչներին արդեն վաճառում է գրեթե 2 անգամ թանկ՝ $285։ Հատկանշական է, որ տնտեսական նույն միության, Եվրասիական տնտեսական միության կազմում գտնվող երկրները գազը ստանում են տարբեր գներով։ Դեկտեմբերի 6-ին կայացած ԵՏՄ Սանկտ Պետերբուրգի անգագատնաժողովում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դիմելով Պուտինին հայտարարեց, թե ռուսական գազի գինը Բելարուսի սահմանին արժե 1000 խորանարդ մետրը $130, իսկ Բելարուսին սահմանակից Ռուսաստանի Սմոլենսկի նահանգում $70. Ինչպես մրցակցել, հարց բարձրացրեց Լուկաշենկոն։ Ներկայում Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է Ռուսաստանի հետ գազի գնի շուրջ, սակայն եթե էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը նոյեմբերի 21-ին լրագրողներին հայտարարեց, որ ռուսների հետ բանակցում են գազի գնի իջեցման շուրջ,
եթե կարծենք, որ ամեն ինչ նորմալ է գնի հետ կապված, բնականաբար որից է բանակցում, այսօր չէր լինի, այսինքն եթե բանակցում ենք, նշանակում է բանակցում ենք դեպի նվազեցման կողմը։
Ապա փող վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը 3 ազատությանը փոխանցեց, որ բանակցությունների արդյունքում պարզ կդառնա Հայաստանի համար գազի գինը կաճի, թե կնվազի։
Բանակցությունները գազի գնի շուրջ։
Բարձրանալու թե
նվազելու արդեն ցույց տան բանակցությունների արդյունքը։
Եվ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին հերթական բարձրաստիճան պաշտոնյան լքում է Թրամփի վարչակազմը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը նախագահի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով հրաժարական է ներկայացրել։ Ամերիկյան բանակի ամենաազդեցիկ զինվորականներից մեկը համարվող Մաթիսի հրաժարականը, այդուհանդերձ, անակնկալ չէր, այդ մասին խոսվում է ամիսներ շարունակ, սակայն նա ի վերջո որոշեց գնալ այդ քայլին, երբ նախագահ Թրամփը հայտարարեց, թե դուրս է բերում զորքերը սիրե, չնայած Պենտագոնի և դաշնակիցների բազմաթիվ առարկություններին։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Մոտ 1 տարի առաջ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում լուրեր են տարածվել Գերագույն հրամանատար նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսի տարաձայնությունների մասին։ Իբրև կարգապահ զինվորական, Պենտագոնի ղեկավարը թեման չի մեկնաբանել, մինչդեռ նախագահը նկատել է տվել, որ չի բացառում պաշտոնյաներին փոխարինելու հնարավորությունը։ Պենտագոնի ղեկավարը Ռուսաստանի և Չինաստանի նկատմամբ շատ ավելի կոշտ քաղաքականության կողմնակից է և պահանջում է զինված ուժերը հզորացնել ու արդիականացնել, նախևառաջ հաշվի առնելով այդ երկու մրցակից գերտերությունների գործոնը։ Դա է համարվում հիմնական տարաձայնությունը։ Եվ ահա 3 երեկոյան Վաշինգտոնը հաստատել է, որ Մաթիսը նախագահին փոխանցել է հրաժարականի գրավոր դիմումը։ Նախարար Մաթիսը եկել է հանդիպել է նախագահին, նրանք այդ որոշումն են կայացրել, նախարարը դեռ մի 2 ամիս կշարունակի աշխատել, բայց ցանկացավ այսօր հայտնել հեռանալու մասին, ասել է Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Սարա Սանդերսը։ Անթերի ծառայության, թշնամուն սթապ գնահատելու, հարգելու, բայց վարկյան առաջ չեզոքացնելու հմտության համար զինված ուժերում կատաղած շուն մականունը վաստակած գեներալի հերացումը մեծ մտահոգություն է առաջացրել Վաշինգտոնում։
Because of the patriot that General Secretary Mattis is. I think that everybody in the country should read his letter.
Ես շոկի մեջ եմ, հայրենասեր գեներալ, նախարար Մաթիսը, բոլորը պետք է ընթերցեն նրա հրաժարականի նամակը, դա հայրենասիրության, նախագահի հանդեպ հարգանքի, բայց և սեփական արժեքները վերահաստատելու նամակ է, ասել է ներկայացուցիչների տան փոքրամասնության ղեկավար դեմոկրատական Նենսի Փելոսին։
It's a letter of great patriotism, great respect for the president, but also a statement of his values.
Այդ կարծիքն է հայտնել նաև Սենատի դեմոկրատների փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը.
Secretary Mattis was one of the few symbols, the few items of strength and stability in this administration.
Նախարար Մատիսը այս ադմինիստրացիայի հզորության եւ կայունության այն քիչ խորհրդանշաններից մեկն էր։ Ամեն ոք, ով կայուն է, հզոր է, բանիմաց է, հեռանում է այս վարչակազմից։ Աշխատակազմի ղեկավար գեներալ Քելլին, գեներալ Մատիսը, ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մակմաստերը, այս վարչակազմում քաոս է, ասել է սենատորը։
There is chaos now in this administration.
Սա վախենալու է, Մատիսը Թրամփի վարչակազմում առկա քաոսային վիճակում կայունության կղզին էր, Թվիտերում գրել է սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ դեմոկրատական Մարկ Ուորները։ Գեներալ Ջեյմս Մատիսը հաջորդ տարվա փետրվարի վերջին կազատի Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնը։
Սիրիայի հարցով Սպիտակ տան ղեկավարի կասկածելի որոշումը, ինչպես արդեն վերլուծական շրջանակներում են բնորոշել Թրամփի նվերը Պուտինին, ինչու՞ չէ նաև Էրդողանին եւ Ասադին, բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել, սակայն ակնհայտ է մի բան, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման հիմքում թուրքական գործոնն է։ Անկարան հիշեցնենք, մտադիր է Սիրիայի այն տարածքում, որտեղ տեղակայված էր ամերիկյան զորքը, ռազմական գործողություններ սկսել քրդական ուժերի դեմ, որոնց աջակցում էին ամերիկացի զինվորականները։ Թրամփի որոշումը նախորդած քննարկումների վերաբերյալ թուրքական մամուլը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքական իշխանությունները մինչև վերջին պահը չէին հավատում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման հրաման կարծակի։ Թուրքիայում լույս տեսնող ամենահեղինակավոր անգլալեզու պարբերականում Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզում այս մասին այսօր գրում է քաղաքական մեկնաբան Սերքան Դեմիրթաշը, վկայը կոչելով բարձրաստիճան թուրք դիվանագետների հետ վերջին օրերին ունեցած իր զրույցները։ Դեմիրթաշը պնդում է, որ պաշտոնական Անկարան Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման մասին տեղեկացել է ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Reuters գործակալությունն օրերս մեջ բերել էր ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի խոսքերը, որը պնդում էր, որ դեկտեմբերի 14-ին կայացած նախագահների հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն իր ամերիկացի պաշտոնակցին հետևողականորեն հորդորել է Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման վերջնական հրաման տալ, գրում է Դեմիրթաշը հավելելով։ Թուրք պաշտոնյաներից մեկն էլ պնդում է, որ հեռախոսային այդ խոսակցության ընթացքում Դոնալդ Թրամփը ուղել Էրդողանին. Կարողանա արդյոք Թուրքիան զտել Եփրատի արևելյան ափը իսլամական պետություն խմբավորման մնացորդներից, եթե ամերիկյան զորքերը դուրս բերվեն այդ շրջանից։ Հյուրիեթի մեկնաբանի խոսքով Էրդողանը դրական պատասխան է տվել, հիշեցնելով Թրամփին, որ 2016-ին թուրքական բանակը արդեն իսկ Եփրատի վահան կոչվող գործողություններ նախաձեռնել, մեջբերում չեզոքացնելով այդ շրջանում գործող ավելի քան 4000 ջիհադիստների։ Չնայած ստացվող տեղեկությունները վկայում են, որ Թրամփը զորքերի դուրսբերման մասին որոշումը կայացրել է Էրդողանի հետ այս խոսակցությունից հետո, այնուհանդերձ Անկարան որոշման մասին տեղեկացվել է միայն դեկտեմբերի 17-ին։ Եվս 3 օրս Հյուրիեթի Թուրքիայի դիվանագիտական շրջանակները անգամ մասնավոր զրույցներում զերծային մնում մեկնաբանություններից, սպասելով, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորականները ի կատարածելու Թրամփի հրամանը։ Բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաները կասկածանքով ընդունեցին զորքերի դուրսբերման մասին տեղեկությունները։ Սաուդյան Արաբիան, Իսրայելը, Եվրոպացիները եւ իհարկե քրդերը դեմ էին Միացյալ Նահանգների ստորաբաժանումների դուրսբերմանը Սիրիայի հյուսիսից։ Պենտագոնը եւ ամերիկյան ղեկավարության մի շարք այլ հատվածները եւս առանձնապես ոգևորված չէին։ Հյուրիեթի մեկնաբան Սերքան Դեմիրթաշին է ասել թուրք պաշտոնյաներից մեկը, մինչեւ վերջին պահը բավական հորետեսորեն գնահատելով ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հավանականությունը։ Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզի մեկնաբանի խոսքով թուրքական կողմի հորետեսության պատճառներից մեկն էլ վերջին ամիսներին Վաշինգտոնից ստացվող ազդակների հակասական բնույթներ։ 2018 թվականի ընթացքում Թրամփը մի քանի անգամ խոսել էր Սիրիայից զորքերի հնարավոր դուրսբերման մասին։ Մյուս կողմից Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչպես նաև Պետդեպարտամենտի Սիրիայի գծով բանակնած Ջեյմս Ջեֆրին, Սիրիայում իրադրության մասին խոսելիս շարունակաբար ընդգծում էին ամերիկյան զորքերի այդ երկրում ներկայության անժամկետ բնույթը, թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները մեջբերելով, գրում է Հյուրիեթի մեկնաբանը։ Սերքան Դեմիրթաշի խոսքով այս պահին, երբ ամերիկյան զորքերի դուրսբերումն արդեն իսկ մեկնարկել է, թուրքական կողմին սկսել են մի շարք այլ հարցեր մտահոգել։ Արդյոք ամերիկացիները տարածաշրջանից հեռանալով իրենց հետ կտանեն այն բոլոր զենքերը, որ մատակարարել էին քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին։ Ինչ միջոցներ են ձեռնարկվելու Միացյալ Նահանգների կողմից զորքերի դուրսբերումից հետո այդ շրջանում քաոս հարցից խուսափելու համար, գրում է Հյուրիետի մեկնաբան Նամփոփելով։ Այս ամենը ենթադրում է, որ ամերիկացի և թուրք զինվորականների միջև պետք է ավելի ակտիվ բանակցություններ ծավալվեն։ Թուրքիան առայժմ զգուշավորությամբ է հետևում Սիրիայում ստեղծված կացությանը։
Ռուսաստանի անպետական բյուջեից ֆինանսավորվող և Կրեմլի խոսափողը համարվող Russia Today հեռուստան ընկերությունը հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Բրիտանիայում ռուսաստանյան այդ լրատվամիջոցին մեղադրում են ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ, պնդելով, որ մասնավորապես Սկրիպալների թունավորման միջադեպը Ուկրաինայում, Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններն անաչառ չեն լուսաբանվել։ Կրեմլի պատասխանը չուշացավ, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռոսկոմնադզորը այսօր ստուգումներ է սկսել բրիտանական BBC-ի ռուսական ծառայությունում, ընդ որում Ռուսաստանի իշխանությունները չեն թաքցնում, որ սա ռուսական Russia Today-ի մասին բրիտանական Ofcom-ի երեկվա որոշման պատասխանն է։ Այսպես, Ռոսկոմնադզորը պաշտոնապես հայտարարել է, թե ստուգումներ է անցկացնում պարզելու համար, արդյոք BBC-ն չի խախտում Ռուսաստանի օրենսդրությունը, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Facebook-յան իր էջում գրում է, թե վաղուց էր պետք նման ստուգումներ անցկացնել, հավելելով. Իհարկե BBC-ի ռուսական ծառայության լրագրողները արհեստավարժ լրագրողներ են, սակայն Զախարովայի խոսքով Russia Today-ի գործնեությունը բրիտանական կառավարության կոշտ միջամտումից հետո ռուսական կողմին այլ բան չի մնում, մենք նույն պատասխանն ենք տալիս, գրել է Զախարովան։ Ռուսաստանում BBC-ի ներկայացուցիչներն էլ ասում են, որ իրենց գործնեությունը այստեղ Ռուսաստանում ծավալել են նույն կանոններով, ինչ և ամենուրեք, այսինքն տրամադրում են անաչառ տեղեկություն և կատարում են Ռուսաստանի օրենսդրության բոլոր պահանջները։ Հիշեցնեմ, 3-5 շաբթի օրը բրիտանական Ofcom-ը հայտարարել էր, թե հայտնաբերել է շուրջ 7 խախտում Russia Today-ի գործնեության մեջ, խոսքը լրատվական և քաղաքական հասարակական ծրագրերի մասին է, և բոլոր այդ խախտումներն ի դեպ տեղի են ունեցել այս տարվա մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մարտին բրիտանական Սոլսբերիում թունավորել են ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստեր Յուլիա Սկրիպալին, և Բրիտանիայի իշխանությունները այս հանցագործության մեջ մեղադրում են Ռուսաստանի իշխանություններին։ Եվ Ofcom-ը փաստորեն հայտարարում է, որ հենց այդ ժամանակաշրջանում Russia Today-ի գործնեության մեջ կային խախտումներ։ Ofcom-ը դեռ չի ասել, թե ինչ պատժամիջոցների է դիմելու, սակայն հայտարարել է, որ դրանք համապատասխան են լինելու այն խախտումներին, որ թույլ է տվել հեռուստաընկերությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած մեծ մամուլի ասուլիսի ընթացքում պատասխանելով Հայաստանի հետ հարաբերության մասին հարցին ասել է, թե այդ հարաբերության մեջ ոչինչ էլ չի փլուզվել, որ պետք լինի վերականգնել։ Նա ասել է, որ Հայաստանը Կովկասում և աշխարհում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական գործընկերն է։ Հայ ժողովուրդը մերձավորագույն դաշնակիցն է, և այդ տեսանկյունից պետք է եղածը զարգացնել, խորացնել, հաշվի առնելով աշխարհում և տարածաշրջանում նոր իրողությունները։ Պուտինի այդ հայտարարությունը պետք է դիտարկել թերևս երկու կողմից, նախ այն, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը փաստորեն հայտարարում է, որ հայ-ռուսական հարաբերության որևէ խնդիր չկա, մի բան, որի հակառակն են փորձում պնդել Հայաստանի նոր իշխանության ընդդիմախոսները, այսպես ասած մտահոգ շրջանակ քաղաքները, որ հիմնականում ներկայացնում կամ սերում են նախկին իշխող համակարգի տարբեր շրջանակներից։ Այդ խնդիրների մասին բարձրաձայնումների մեծ առիթ էր նաև այն, որ Պուտինը խորհրդանի ընտրությունից հետո առ այսօր շնորհավորական ուղերձ չի հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ռուսաստանի դեսպանը դա բացատրել է արարողակարգով, թեև իհարկե ոչինչ չէր արգելում Պուտինին շնորհավորել դրանից դուրս, ինչպես արել էր Սերժ Սարգսյանի դեպքում։ Մյուս կողմից, հայկական կողմի Նոր Հայաստանի համար թերևս պետք է խնդիրը լինի հենց այն, որ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին և ընդհանրապես Հայաստանին չնայի այնպես, ինչպես Սերժ Սարգսյանին և այսպես ասած հին Հայաստանին, գրում է։
Հարգելյուն կնդիրներ, այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։